Era Sport 101,8.
Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην Ερασπόρη. Μάλλον εδώ ήσασταν. Καλώς ήρθατε. 10 λεπτά μετά την μία. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει. Μάλλον ξεκίνησε η εκπομπή airsports.gr. Θα δούμε πολλά πραγματάκια. Όπως το λέει και ο τίτλος της εκπομπής, θα ασχοληθούμε με τα δεδομένα, με αυτά που υπάρχουν, με αυτά που θα υπάρξουν, με αυτά που θα έρθουν. Τέλος πάντων, έχει και πράγματα τα οποία συμβαίνουν, έχει και πράγματα τα οποία θα συμβούν, οπότε έχουμε πολλά πράγματα και να πούμε σε αυτή την ώρα που θα είμαστε μαζί. Στην ρύθμιση του ήχου θα είναι ο Κωνσταντίνος Παλιός, στην παραγωγή και στην πολύτιμη βοήθεια η Νέλη Ζαφυροπούλου. Επικοινωνία με εμάς στο Sport, κενό το μήνυμά σας στο 54160 και στο Viber Erasport, μας βρίσκεται εκεί, και επίσης Erasport παπάκι Ert. .gr, τα email σας για να συζητήσουμε, να πούμε κάποια πράγματα τα οποία σας αφορούν, να μας στείλετε ό,τι θέλετε, τέλος πάντων, για να βάλουμε στο τραπέζι της κουβέντας. Λοιπόν, χτες ολοκληρώθηκε το Ευρωμπάσκετ γυναικών. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Μπούκας, που σε λίγο θα μας πει τα καθέκαστα για το τι έγινε, τι συνέβη, πώς το Βέλγιο έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου. Να πούμε ότι απασχολούν τα συνηθισμένα θέματα της εποχής που έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις στις ομάδες Ευρωλίγκα, στις ομάδες τις δικές μας. Έρχεται και το Wimbledon απόψε, μην το ξεχνάμε, είναι το αρχαιότερο και ένα από τα ποιοτικότερα Grand Slam στο τένις. Να πούμε πριν ξεκινήσουμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα μπει απόψε στην μάχη γύρω στις 3 απέναντι στον Βαλεντίν Ρουγιέρ. Για να δούμε τι θα κάνει ο Έλληνας τενίστας. Βρίσκεται στην 26η θέση του κόσμου και θέλει σίγουρα να πατήσει, να μπει με το δεξί στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα θα δούμε τα παρεδώς που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στην EuroLeague. Είναι νωρίς χρονικά, αλλά υπάρχουν αρκετές μετακινήσεις στα ρόστερ των ομάδων και αρκετές από αυτές μάλιστα είναι και υψηλού επίπεδου, με παίκτες οι οποίοι ήταν μέχρι πρώτην ως πρωταγωνιστές στις ομάδες τους και πλέον αποφασίζουν να αλλάξουν στέγη, να αλλάξουν περιβάλλον. Τα θέματα που απασχολούν τις ελληνικές ομάδες είναι συγκεκριμένα, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, να ψάχνουν ώστε να εντάξουν στο ρόστερ τους παίχτες που θα ενισχύσουν την front line τους. Ο Ολυμπιακός θέλει και έναν guard, το τριάρι που ψάχνει ο Παναθηναϊκός θα είναι, όπως όλα δείχνουν και όπως συνεχίζουν να δείχνουν, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, μια πολύ ποιοτική λύση και πλέον παιχμένη και στο υψηλότερο επίπεδο, η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω το ελληνικό στοιχείο μετά τους Τολιόπουλο, τον Κουζέλογλου και όπως όλα δείχνουν, ή μάλλον όχι όπως όλα δείχνουν για να μην είμαστε τόσο κάθετοι σε αυτό που λέμε, αν και η προσωπική μου ταπεινή άποψη είναι ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα του Ρεγκίνα Ταμάν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες, πώς ολοκληρώθηκε το Ευρωμπάσκετ γυναικών. Έχω μαζί μου τον Δημήτρη Μπούκα για να μου πει τα καθέκαστα. Βλέπω ότι για δεύτερη διαδοχική, δεύτερη διαδοχική επιτυχία για την γυναικεία, για την ομάδα γυναικών του Βελγίου. Πώς το είδατε, πώς το ζήσατε, εσείς που το περιγράψατε κιόλας για το ραδιόφωνο της Ερασπόρ.
Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Κοίτα, Πάμπη, ακόμα είστε αποσβολωμένοι, να σου πω την αλήθεια, καθώς το φινάλε του μεγάλου τελικού του Ευρωμπάσκετ ήταν απίθανο. Εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι ακόμα και οι Έλληνες φίλαθλοι που βρέθηκαν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ήταν εκστασιασμένοι από το φινάλε. Θυμίζω ότι το Βέλγιο 3 λεπτά πριν το τέλος έχανε με 12 πόντους, 65-53, και κατόρθωσε, χάρη σε μία λάθος πάσα της Ορτής, να κάνει το 65-64 και τελικά να κερδίσει με 64-66 το δεύτερο συνεχόμενο Ευρωμπάσκετ. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν θυμάμαι εγώ μια τέτοια ανατροπή σε τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Και από ό,τι είπα και με τον Γιάννη τον Κάρμα, μια ανατροπή της εθνικής ομάδας μου θύμισε αυτό το παιχνίδι το 2007 στον προημιτελικό με τη Σλοβενία. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Όμως αυτό είναι το μπάσκετ. Και επειδή πολλές φορές και εσύ μας έχεις πει ότι το μπάσκετ είναι παιχνίδι λεπτομεριών, παιχνίδι λαθών, και κάθε ομάδα σε τέτοια παιχνίδια knockout πρέπει να είναι και στα 40 λεπτά συγκεντρωμένη. Και αυτό που μου έχει μείνει είναι και το κλάμα της Ρακέλα Καρέρα, η οποία αναδείχθηκε, ήταν μέσα στις 5 κορυφαίες παίχτρες της διοργάνωσης, όμως η πίκρα και η στεναχώρια από τον χαμένο τελικό δεν την άφησε να χαρεί αυτή την σπουδαία επιτυχία. Εδώ να πούμε ότι οι κορυφαίες 5 παίχτρες ήταν η Μέσεμαν, ήταν η Άλεμαντ, η Ρακέλα, η Τόρινς και η Σεσίλια Σανταλασσίνη. Όμως καταλαβαίνεις ότι οι δύο Ισπανίδες παίχτριες δεν το διασκέδασαν όσο ήθελαν.
Εντάξει, είναι μια επιτυχία το να παίρνεις, να ανεβαίνεις στη δεύτερη θέση του βάθρου, αλλά όταν έχεις χάσει ένα τελικό δεν μπορείς να πεις ότι πήρα αυτό το μετάλλιο, διότι είσαι μπροστά σε μια μεγάλη ήττα η οποία σε πλήγωσε αρκετά. Τέλος πάντων, όταν πέσουν οι ρυθμοί, κατακάτσει η σκόνη, τότε θα πεις ότι okay, προσπάθησα, έδωσα ό,τι καλύτερο μπορούσα και ανέβηκα στην δεύτερη θέση του βάθρου. Το μπάσκετ έτσι είναι, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένο, συγκεντρωμένες τα κορίτσια εδώ της Ισπανίας. Για 40 λεπτά δεν τελειώνει τίποτα. Έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ, στους ρυθμούς που παίζεται, μπορεί να υπάρξουν ανατροπές και μεγαλύτερες σε λιγότερο χρόνο. Το Βέλγιο πάντως έδειξε τη συνέπειά του, διότι και στον ημιτελικό κάπως έτσι γύρισε πράγματα και επικράτησε.
Ναι, ακριβώς, με ένα τρίποντο της Ντελαέρε πήρε τον ημιτελικό κόντρα στην Ιταλία και η ίδια παίχτρια χθες έκανε και το 65-64. Και εδώ σε αυτό που λες, Μπάμπη, ότι η Γαλλία νομίζω ότι όχι απογοήτευσε, απλά στα πιο κρίσιμα παιχνίδια οι Γαλλίδες φάνηκαν ότι λυγίζουν από την πίεση και το άγχος. Θυμίζω μόνο ένα μικρό στατιστικό. Είχαν ένα πολύ καλό ποσοστό στα τρίποντα μέχρι τον προημιτελικό και στον ημιτελικό και στον μικρό τελικό είχαν 4 στα 45 τρίποντα, που αυτό φάνηκε ότι δεν ξέρω, σαν να λύγησαν από την πίεση, σαν να λύγησαν από το άγχος, που μιλάμε για ένα σύνολο το οποίο είναι πάντα μέσα στα μετάλλια, πτωχία. Αν θυμάμαι καλά, εδώ και 10-13 χρόνια, δεν το θυμάμαι ακριβώς, είχαν να βρεθούν οι Γαλλίδες εκτός βάθρου. Κάτι το οποίο μας δείχνει ότι σε αυτά τα νοκάουτ παιχνίδια τα φαβορί είναι μόνο στα χαρτιά και τα outsider, όλα κρίνονται μέσα στο παρκέ.
Εντάξει, πολλοί ίσως περίμεναν έναν τελικό ανάμεσα στην Γαλλία και το Βέλγιο, αλλά πολλές φορές πέραν του ταλέντου και, και τον τίτλο του φαβορή και την πληθωρικότητα μπορεί να έχει ένα ρόσερ και να φέρουμε στην ομάδα της Γαλλίας σε ένα τουρνουά το οποίο κρίνεται με αυτόν τον τρόπο. Παίζει ρόλο και η βραδιά που θα βρεθείς και η συνέβεια που θα δείξεις στο συγκεκριμένο χρονικά σημείο. Οπότε αυτές οι διοργανώσεις δεν είναι τόσο απλές και γενικότερα τα κομμάτια των εθνικών ομάδων και το πώς αγωνίζεται μια εθνική ομάδα η οποία μαζεύεται για να αγωνιστεί σε ένα τουρνουά δεν είναι ομάδα όπως είναι οι σύλλογοι που δουλεύουν μαζί, που έχουν την χημεία, ξέρουν να αντιμετωπίζουν κάποιες άσχημες καταστάσεις ή κάποιες κακές καταστάσεις μέσα σε ένα μάτς. Γενικότερα το κομμάτι των εθνικών ομάδων είναι κάπως διαφορετικό και πολλές φορές βλέπουμε ότι ομάδες οι οποίες είναι πραγματικά μέσα στα φαβορί δεν καταφέρνουν να κινηθούν ούτε καν στην πρώτη τριάδα των μεταλλίων.
Απλά να σου πω, Μπάμπη, εγώ δεν ξέρω ακόμα αν όντως η καλύτερη ομάδα πήρε το Ευρωμπάσκετ, να σου πω την αλήθεια. Π.χ. η Στέλλα Καλτσίδου χθες μας δήλωσε ότι η καλύτερη ομάδα, αυτή που στις μικρές λεπτομέρειες ήταν πιο συγκεντρωμένη, πήρε τον τελικό. Όμως εγώ δεν ξέρω αν όντως, αν κρίνονται έτσι τα παιχνίδια, το Βέλγιο ήταν όντως καλύτερο από την Ισπανία, η οποία ήταν καλύτερη για 37 λεπτά. Όμως τα τελευταία 3 λεπτά βιάστηκαν να πανηγυρίσουν οι παίχτες του Μέντες. Είχαν άγχος, έκαναν λάθος εκτιμήσεις σε άμυνα και επίθεση, δεν ξέρω. Πάντως το αποτέλεσμα γράφει ότι το Βέλγιο κατέκτησε και αυτό το 400ο Ευρωμπάσκετ γυναικών και είναι η κορυφαία δύναμη στο μπάσκετ γυναικών στην Ευρώπη.
Δεν γίνεται να πούμε ότι δεν είναι η καλύτερη ομάδα. Αυτή που είναι στο βαθρό είναι στο βαθρό το Βέλγιο. Οπότε θα πούμε ότι είναι η καλύτερη ομάδα αγωνιστικά που το λες εσύ. Το ότι είναι δύο οι αναγνώσεις. Και η μία ομάδα ίσως χάνει λίγο τη συγκέντρωσή της, ούτως ώστε να αφήσει την άλλη να γυρίσει το παιχνίδι, αλλά και η άλλη πρέπει να είναι συγκεντρωμένη και σωματικά και ψυχικά κυρίως με την σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι μπορεί να ανατρέψει ένα μάτς και μάλιστα τόσο μεγάλης διαφοράς με τέτοια πίεση και σε έναν τελικό Ευρωμπάσκετ. Όπως και να έχει, το Ευρωμπάσκετ αυτό ανήκει στην ιστορία. Το Βέλγιο το κατέκτησε. Τώρα ποια είναι η καλύτερη ομάδα αγωνιστικά, ποια δεν είναι. Πίστεψε με, δεν το σκέφτονται. Σήμερα οι παίχτηρες του Βελγίου σήμερα θα το γιορτάζουν στην. Όχι, δεν ξέρω αν έχει φτάσει στη χώρα τους. Όχι ακόμα, πιθανότητα σε λίγες ώρες θα βρεθούν εκεί για να το γιορτάσουν με τις οικογένειές τους και τον κόσμο που θα τις υποδεχθεί. Δημήτρη Μπούκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και για το Ευρωμπάσκετ γυναικών, σε μια διοργάνωση η οποία άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Την κάλυψαν τα κανάλια της ΕΡΤ σαφώς και έχουμε το Βέλγιο στην κόρυφη της Ευρώπης. Είναι ωραίο να βλέπεις αυτό που λέγαμε και πριν με το Δημήτρη Μπούκα, να βλέπεις τις ομάδες να μην τα παρατάνε, να είναι σε μια κατάσταση που θέλουν να εξαντλήσουν κάθε ενδεχόμενο, να εξαντλήσουν το οτιδήποτε μπορεί να τις βοηθήσει να επιστρέψουν και να κερδίσουν την νίκη, που η νίκη εδώ συνεπάγεται με ένα ολόκληρο τρόπαιο, με το Βέλγιο να είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Λοιπόν, συνεχίζουμε μπασκετικά. Έχω δύο ακόμα εδώ, πώς να τα πω, Παιδιά μου, γιατί όχι. Δύο ακόμη συναδέλφους οι οποίοι θα με βοηθήσουν να δούμε λίγο τα μπασκετικά δρόμενα, τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα, αυτό που σας έλεγα πριν με τα παρεδώσεις, τα οποία είναι αρκετά ήδη. Βρισκόμαστε πολύ πολύ σύντομα, πολύ λίγο μετά την λήξη της EuroLeague. Εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Βασίλης Αγριτάκης και Νίκος Μπιντέλας μαζί μου. Καλησπέρα, παιδιά.
Καλησπέρα Μπάμπη.
Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο κάτω. Πάμε να δούμε τις ελληνικές κινήσεις, οι οποίες είναι γνωστές. Ο TJ Shorts με τον Tyson Ward, αγορές από τη Γαλλία για τους δύο αιώνιους, και από μια ομάδα σαφώς που έδωσε το δικαίωμα, σε εισαγωγικά, το να τις πειράξει στο ρόστερ, διότι έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα πάρει στην Ευρωλίγκα και τράβηξε πολλά βλέμματα εκεί. Τι φέρνουν ο Σόρτς και τι φέρνει ο Γουόρντ, τι θα φέρει ο Γουόρντ στον Ολυμπιακό?
Ο Γουόρντ, βασικά δεν ξέρω αν θες εσύ Νίκο να ξεκινήσει το...
Ναι, νομίζω ότι είναι μια πολύ ουσιαστική κίνηση ο Τάισον Γουόρντ για τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης που ταιριάζει πολύ στην ομάδα του coach Μπαρτζόκα. Είχε χρόνια ο Ολυμπιακός να επιλέξει ένα καθαρό τριάρι και παίρνει έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να του δώσει λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ. Είναι ένας εξαιρετικός στατικός σουτέρ και ο Ολυμπιακός μέσα από την πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας μπορεί να βρει εύκολα σουτ ή σουτ υπό καλές προϋποθέσεις με τον Ward, ο οποίος μπορεί να δώσει και αυτή την αθλητικότητα που λέμε ότι λείπει από τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια, και να βοηθήσει πολύ και στο αμυντικό κομμάτι και στον τομέα του rebound, όπως έδειξε και με την Παρή.
Είναι ένας παίκτης ο οποίος εξυπηρετεί το πλάνο του coach Μπαρτζόκα πρώτα απ' όλα, και γι' αυτό έχει επιλεχθεί από τον Έλληνα τεχνικό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα δώσει μέγεθος στην περιφέρεια του Ολυμπιακού, θα δώσει συνέπεια στην άμυνα. Το shoot δεν είναι σε τόσο σταθερό επίπεδο, αλλά είναι αξιόπιστο ως ενός σημείου, και γενικότερα ένας παίκτης σε πολύ καλή ηλικία. Ο Ward είναι...
Είναι στα 28 θα μπει τον επόμενο μήνα.
Και έχει οριμάσει και έχει και χρόνια μπροστά του. Δηλαδή είναι αυτό ακριβώς πιθανότητα, και όχι πιθανότητα, γι' αυτό και τον επέλεξε ο κότς Μπαρτζόκας για να εξυπηρετήσει τον ρόλο στην θέση 3. Ο Σόρτς από την άλλη πλευρά είναι ένας παίκτης ο οποίος έκανε πράγματα και θαύματα στην φετινή EuroLeague. Τι θα φέρει στην περιφέρεια του, τι παραπάνω θα φέρει μάλλον στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού?
Θα φέρει νομίζω κάτι διαφορετικό, με την έννοια ότι θα δώσει λύσεις σε προβλήματα που παρουσίασε φέτος ο Παναθηναϊκός, κυρίως επιθετικά, όπως μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς, διότι η αλήθεια είναι ότι το σώμα του τόσο πολύ δεν μπορεί να τον βοηθήσει στην άμυνα, και εκεί θα πρέπει να γίνουν ίσως κάποιες αλχημίες για να καλυφθεί. Αλλά στην επίθεση μπορεί να βοηθήσει τόσο στη δημιουργία όσο και στο σκοράρισμα, με εναλλακτικό τρόπο, όχι τόσο πολύ στο στυλ του Kendrick Nunn, με mid-range και με μπασίματα, και κυρίως μπορεί να είναι ο βασικός χειριστής και να δημιουργεί με πολύ καλή συνέπεια. Από εκεί και πέρα είναι και αυτός ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει σε κάθε επίπεδο που πηγαίνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί, και πλέον έχει την ευκαιρία σε ό,τι αφορά την Ευρώπη να το κάνει στο top, με την έννοια ότι θα αγωνιστεί σε μια ομάδα που διεκδικεί, όπως τα κάνει τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός, τον τίτλο. Υπάρχει η ευνοϊκή συνθήκη ότι σε αντίθεση με την Παρή έχει πολύ καλύτερους, θα έχει πολύ καλύτερους συμπαραστάτες, τόσο στα γκάρτ όσο και συνολικότερα στο παρκέ με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν υποψήφιος MVP στην τριάδα φέτος μαζί με τον Kendrick Nunn και τον Σάσα Βεζένκοφ, και ήταν φυσικά ο διακαής πόθος του Έργιν Άταμαν, και γι' αυτό έτσι ο Παναθηναϊκός φρόντισε πολύ γρήγορα να τον κλείσει και να βγει από οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγμάτευσης, πληστηριασμού που λέμε, έτσι, δείχνοντας το πόσο πολύ τον ήθελε εξ αρχής.
TJ Shorts είναι ένας παίκτης ο οποίος έδειξε τι μπορεί να κάνει στο υψηλότερο επίπεδο. Σαφώς η φανέλα του Παναθηναϊκού και το βάρος, ο ειδικό βάρος των πράσινων, δεν έχει καμία σχέση με αυτό της Παρή. Πάντως η δική μου προσωπική ταπεινή άποψη είναι ότι θα σηκώσει το βάρος αυτό, διότι είναι ένα παιδί το οποίο δείχνει ότι μπορεί σίγουρα να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο, και όχι μόνο να αγωνιστεί, αλλά είναι και ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Θα πάρει την μπάλα όταν χρειάζεται από τα χέρια του Kendrick Nunn, διότι ο Αμερικανός superstar του Παναθηναϊκού, έχει γίνει στόχος από όλες τις άμυνες και το να υπάρχει δίπλα του ένας τέτοιος παίκτης είναι κάτι το οποίο θα τον βοηθήσει και για να είναι πιο ήρεμο το κεφάλι του μέσα στο παιχνίδι, και όπου πιο ήρεμο το κεφάλι του βάλτε την πίεση που δέχεται ο point guard των πράσινων. Και στη συνέχεια είναι και αυτή μια κίνηση η οποία βρίσκεται σε πολύ καλή ηλικία και θα έχει το δικό της μέλλον στους πράσινους σε ένα σημείο το οποίο θα μας δείξει και πάλι το πώς θα παίξει ο Άταμαν, αν θα επιλέξει, αν και φαντάζει δύσκολο διότι δεν έχει και το κατάλληλο ύψος ο TJ Σόρτσου, ώστε να παίξει μαζί του. Αυτό που θέλω να πω με λίγα λόγια είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα εξυπηρετήσει το σύστημα με τα τρία guard. Θα δούμε πώς θα το φτιάξει αυτό, αλλά είναι ένα θέμα του Τούρκου τεχνικού το πώς, ποιες τριάδες θα επιλέξει, με τον Grant σίγουρα να είναι απαραίτητος και ύψος και στο 3 και στο 4 στην πορεία. Θα πάμε σιγά σιγά σε ένα break, θα επιστρέψουμε εδώ με τους συναδέλφους για να δούμε και τα υπόλοιπα, και είναι αρκετά πράγματα τα οποία έχουμε να δούμε. Πάμε και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
Ερασπορ 101,8. Lately,
gonna be alright. I can't sleep alone anymore.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε περίπου 4 λεπτά μετά την μία. Λέγαμε πριν από το break για τις κινήσεις τις οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη και μάλιστα με γοργό ρυθμό στην Ευρωλίγκα, και όντως είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά κάποια όντως ηχηρά ονόματα έχουν αποφασίσει να αλλάξουν περιβάλλον, να αλλάξουν στέγη, και αυτό ίσως να φέρει διαφοροποίηση σε αρκετές, είναι τις ομάδες που ήδη έχουν αρχίσει να δουν παίχτες όπως το Ντουμπάι. Και εντάξει, η Βαλένθια ήταν μια ομάδα την οποία την έχουμε δει αρκετά στην Ευρωλίγκα. Ένας οργανισμός ο οποίος και αρκετά ποιοτικός είναι, και ένα εξαιρετικό γήπεδο. Αν και εγώ πρόλαβα το πρώτο γήπεδο της Βαλένθια, έγινε ένα καινούριο στην Φοντέτα που ήταν και αυτό υπέροχο, και τώρα υπάρχει και ένα ακόμα πιο σύγχρονο γήπεδο.
Κάθε πότε φτιάχνουν.
Εντάξει, όταν υπάρχουν τα χρήματα, πολλά πράγματα γίνονται. Έλεγα λοιπόν ότι και το Ντουμπάι θα αντλήσει, και ήδη αντλεί, θα τα δούμε με το σημερινό του τελευταίο να είναι μετά την αποδέσμευση του Φαλ από την Μπαρτσελώνα, και αυτός ο θηριώδης σέντερ θα πάει προς το Ντουμπάι. Αλλά πάμε σιγά σιγά να δούμε αυτή την μεγάλη λίστα, ξεκινήσαμε μάλλον από τις δύο ελληνικές προσθήκες. Ο DJ Shorts έχει ανακοινωθεί, είναι θέμα χρόνου να γίνει και η ανακοίνωση του Tyron Ward. Έχει φύγει ο Nigel Williams Goss, για πες μας Νίκο, για αυτή την προσθήκη της Ζάλγκυρης, η οποία επέλεξε να πληρώσει αδρά τον Goss για να τον εντάξει στο δυναμικό της.
Ναι, η Ζάλγκυρης έδωσε στον Goss ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια της ιστορίας της, ίσως το μεγαλύτερο. Ο Αμερικανός γκάρντ έφυγε από τον Ολυμπιακό, τελείωνε το συμβόλαιό του, υπέγραψε για 2+1 χρόνια στη Ζαλγκύρης. Λίγο πιο κάτω από 1,5 εκατομμύριο θα είναι οι ετήσιες αποδοχές του. Μια κίνηση πολύ σημαντική για τους Λιθουανούς. Ο Goss νομίζω ότι θα μπορούσε να βρει και καλύτερες προσφορές στην αγορά αν περίμενε, αλλά είχε βιαστεί να κλείσει από νωρίς στην ομάδα του Κάουνας. Και νομίζω ότι θα έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο ρόστερ που θα φτιάξει ο Μασιούλης εκεί πέρα για τη νέα σεζόν.
Williams Goss θέλει να συνδυάσει πιθανότατα ένα μεγάλο χρονικά συμβόλαιο, και είναι κάτι τέτοιο ότι η τριετία που έχει μπροστά του πλέον στο Κάουνας, και ένα ποσό αρκετά υψηλό, δεν είναι λίγο το ποσό που συμφώνησε.
Όχι, ναι,
και
είναι πολύ
υψηλό. Το συνδύασε έτσι, και γενικότερα οι παίχτες είναι καλό να κοιτάμε τι αυτοί κοιτάζουν, και αυτό που κοιτάζουν είναι το καλό το δικό τους, της οικογένειάς τους και το μέλλον τους σε μια καριέρα η οποία δεν είναι και ατελείωτη. Ίσα-ίσα η καριέρα ενός αθλητή έχει ημερομηνία λήξης. Πάμε να δούμε άλλη μια ενδιαφέρουσα κίνηση. Κοσμοπολίτης πάντα ήταν ο Νίκολα Μύρωτιτς, από το Μιλάνο, το κοσμοπολίτικο Μιλάνο, σε ένα περιβάλλον εξίσου κοσμοπολίτικο, αυτό της Μονακό, Βασίλη.
Ναι, ο Μύρωτιτς είχε οψιόν δική του με το Μιλάνο, αποφάσισε να μην την ενεργοποιήσει για άλλον ένα χρόνο, και κάπως έτσι συμφώνησε με τη Μονακό, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, για συμβόλαιο 2+1 έτη. Επομένως μετακομίζει, εντάξει, δεν είναι τεράστια απόσταση αν το δούμε δηλαδή στο χάρτη, δεν είναι όμως μικρή η διαφορά που είχαν οι δύο ομάδες στη φετινή τους πορεία στη EuroLeague, δεδομένου ότι το Μιλάνο δεν πήγε ούτε στα playoffs, ενώ απ' την άλλη η Μονακό ήταν η finalist της διοργάνωσης. Προφανώς στο πρόσωπο του Μύρωτιτς βλέπει ίσως τον παίκτη που θα μπορέσει να την οδηγήσει να κάνει αυτό το βήμα παραπάνω, αν και η αλήθεια είναι ότι έως τώρα και ο ίδιος προσωπικά δεν το έχει καταφέρει, ούτε στην Μπαρσελόνα όπου έπαιξε και σε τελικό, ούτε στο Μιλάνο που είχε 2+2 αποτυχημένες σεζόν ως ομάδα πάντα, έτσι, διότι στατιστικά σε ατομικό επίπεδο ειδικά φέτος ξεχώρισε, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Μένει να φανεί αν θα γυρίσει, ας πούμε, το κουμπί στα 34 του.
Εντάξει, μια γενικά χαλαρή ατμόσφαιρα στο Μιλάνο, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, οκ, δεν είναι απαραίτητη τόσο μεγάλη πίεση, αλλά απ' την άλλη και η τόση χαλαρότητα ίσως φαίνεται πολλές φορές στους παίχτες μια άνεση του πάμε παρακάτω, δεν έγινε και τίποτα. Πόντως δεν έγινε και τίποτα, αλλά κάποια στιγμή οι στόχοι μιας ομάδας πρέπει να οριοθετηθούν και τα δεδομένα να τεθούν επιτάπητος για να έρθει τελικά το ζητούμενο που όποιο βάζει κάθε ομάδα και όποιο είναι αυτό. Η Μονακό πάντως έχει στόχους, έχει δείξει ξεκάθαρα. Ο Βασίλης Πανούλης παρέα με τους παίχτες του έφτασε μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγα και αυτό θα στοχεύσει σιγά σιγά και την επόμενη σεζόν. Κάτι που δεν είναι δεδομένο βέβαια. Ο Βασίλης Πανούλης τον γνωρίζει καλά αυτό, διότι το έλεγε κιόλας όντας παίχτης ότι όταν είστε σε ένα Final Four, όταν είστε σε μια μεγάλη, τόσο μεγάλη γιορτή, πρέπει να το χαρείτε γιατί δεν ξέρετε πότε και αν θα σας δοθεί ευκαιρία να ξαναβρίσκετε εκεί. Ο Τόκος Εγγέλια είναι ένας πολύπυρος παίχτης, ένας άκρος ταλαντούχος, ψηλός και, αυτό, και γι' αυτόν έχουν περάσει τα χρονάκια, αλλά η εμπειρία και η ποιότητά του τον καθιστά ως μια ακόμα και τώρα εξαιρετική επιλογή από την Μπολόνια στην Βαρκελόνη, Νίκο.
Ναι, η Virtus ανακοίνωσε σήμερα την αποχώρηση του Τορνίκη Εγγέλια από την ομάδα και άνοιξε έτσι το δρόμο στην Μπαρτσελόνα, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει την απόκτηση του παίκτη. Θα καλύψει έτσι το κενό στη θέση 4 που άφησε ο Τζαμπάρι Πάρκερ, ο οποίος πήγε στην Παρτίζαν. Μια πολύ σημαντική κίνηση για τους Καταλανούς. Προσθέτουν έναν παίκτη ο οποίος γνωρίζει άριστα το Ισπανικό πρωτάθλημα και θα μπορεί να αγωνιστεί και ως γηγενής στην Λίγκα Εντέσα, καθώς είχε μετακομίσει στην Ισπανία πολύ μικρός για να παίξει στη Βαλένθια, νομίζω σε ηλικία 17 ετών. Και αυτό του δίνει το δικαίωμα να αγωνίζεται ως Ισπανός εντός εισαγωγικών στο Ισπανικό πρωτάθλημα.
Και αυτό είναι σημαντικό που αναφέρεις, αλλά πάνω απ' όλα η ποιότητα, η εμπειρία και αυτό που θα φέρει στα αποδυτήρια των Blaugrana είναι πολύ σημαντικό, διότι ο Σεγγέλια είναι ένας παίκτης που μπορεί να και να κρατήσει ισορροπίες και να αλλάξει δεδομένα και σίγουρα αυτό που χρειάζονται οι Καταλανοί είναι μια σταθερότητα και μια ποιότητα στην, και στις προσωπικότητες πλέον που έρχονται στο ρόστερ τους αλλά και στα αποδυτήριά τους. Επόμενη αναφορά που θα κάνουμε είναι σε έναν παίκτη ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν. Η ΕΦΕΣ δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό πριν πάει κάμπτοντάς της στο Final Four του Abu Dhabi, ο Elijah Bryant, και αυτός αποφάσισε να μετακινηθεί και να πάει στην Hapoel Tel Aviv, όπου για αυτόν θα είναι μια νέα πρόκληση και ένα νέο περιβάλλον στην καριέρα του Βασίλη.
Ναι, αναπτύχθηκε ιδιαίτερος έντονη φημολογία για τον επόμενο σταθμό του, αλλά εν τέλει η πρωταθλήτρια του EuroCup, η ομάδα του Δημήτρη Τούδη, ήταν αυτή που κέρδισε την υπογραφή του, κυρίως επειδή του έδωσε και ένα τεράστιο συμβόλαιο, έτσι, ένα τριετές συμβόλαιο κοντά στα 7,5 εκατομμύρια δολάρια, σύνολο προφανώς. Ένα νούμερο το οποίο, εντάξει, δεν λες εύκολα όχι, πόσο μάλλον όταν ένας παίκτης σαν τον Μπράιαν δεν είχε αντίστοιχες απολαβές στο παρελθόν. Ετοιμάζεται για πρώτη φορά μετά από χρόνια να αποχωρήσει, αποχωρεί δηλαδή από την ΕΦΕΣ. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποιος όρος στο συμβόλαιό του που να του επιτρέπει να σπάσει τη συμφωνία με την Hapoel, διότι πολλά λέγονται. Έτσι κι αλλιώς η ομάδα του Δημήτρη Τούδη πιθανότατα, όχι πιθανότατα, σίγουρα δεν θα αγωνίζεται στο Ισραήλ, θα βρίσκεται σε κάποια άλλη πόλη, η βάση της σίγουρα για την EuroLeague και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου και για τις άλλες διοργανώσεις. Επομένως, με τον Bryant παίρνει έναν παίκτη που έχει εμπειρία από το επίπεδο που αφορά την κατάκτηση, μάλλον τη διεκδίκηση της EuroLeague, και έτσι δείχνει από πολύ νωρίς ότι έρχεται για να μείνει και όχι απλά όπως συνηθίζουν οι περισσότερες νικήτριες του EuroCup, για να κάνει μια-δυο σεζόν και μετά να επιστρέψει.
Εντάξει, ο Δημήτρης Τούδης προημερών και με αφορμή το συνέδριο των προπονητών της Ευρωλίγα, το οποίο θα γίνει στο κλειστό των Ολυμπιακών, στο ΆΚΑ μάλλον, έχει μίλησε εκεί για το όραμα του ιδιοκτήτη της Hapoel Tel Aviv. Το δικό του όραμα είναι γνωστό, ένας μπασκετάνθρωπος, ο οποίος το υψηλότερο επίπεδο για αυτόν είναι πάντα το Δέλερ, το ψηλότερο επίπεδο και εξέλιξη, η μπασκετική εξέλιξη. Σου τύχει να κάνει με τα δεδομένα στη Hapoel Tel Aviv και γενικότερα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Σίγουρα αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε και αυτό που εμείς πρέπει να πούμε είναι ότι παντού σε όλο τον πλανήτη πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά που γίνονται, διότι ο κόσμος και οι απλοί άνθρωποι δεν φταίνε σε τίποτα να βρίσκονται μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις εν έτη 2025 και να αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα και να είναι αναγκασμένοι να ζουν τέτοιες στιγμές. Αυτό που έχουμε εμείς να κάνουμε είναι να ευχηθούμε όλα αυτά να σταματήσουν σύντομα. Η Χάπολ Τελαβίβ έκανε μία ακόμα τεράστια κίνηση, και τη λέω τεράστια διότι ο Ντάνιελ Οτούρου είναι ένας παίκτης που αν αυτή τη στιγμή αλλάξει κάτι, διαφοροποιηθεί κάτι σε σχέση με το συμβόλαιό του, διότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από την Χάπολ Τελαβίβ, η μισή Ευρώπη και παραπάνω, Νίκο Μπιντέλα πιθανότητα θα τρέξει να τον δελεάσει με ένα συμβόλαιο και συνέχεια να τον εντάξει στο δυναμικό της.
Ναι, σίγουρα έτσι είναι τα πράγματα, Βάμπη, όπως θα λες, γιατί ο Ντάνιελ Οτούρου έχει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν σε πολλές ομάδες Ευρωλίγκας και πολλοί θα τον ήθελαν, αλλά τους πρόλαβε όλους η Χάπο Ελτελαβή και τον υπέγραψε. Υπάρχει αυτή η φημολογία ότι μπορεί να μην μετακομίσει τελικά στο Ισραήλ λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Ωστόσο, το δεδομένο είναι ότι ο παίκτης έχει υπογράψει ένα τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Δημήτρη Τούδη έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα στο Ισραήλ. Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση. Είχε δείξει πολύ καλό πρόσωπο ο Ντάνιελ Οτούρου με την ΕΦΕΣ. Είχε κάνει μια πολύ καλή σειρά με τον Παναθηναϊκό. Στα 26 του χρόνια παίρνει ένα σημαντικό συμβόλαιο και είναι έτοιμος να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους ψηλούς της Ευρώπης, και γι' αυτό πολλές ομάδες περιμένουν στη γωνία μήπως κάτι χαλάσει με τη Χάπολ και τελικά τον αποκτήσουν.
Ντάνιελ Οτούρου, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε με τον. Ήταν μαζί με τον Μόζες Ράιτ.
Ήταν στη Μερκεζεφέντη, ναι. Και τον πήρε η ΕΦΕΣ λίγο, ναι, μετά το ξεκίνημα της σεζόν 23-24. Και μετά για να καλύψει το κενό η Μερκεζεφέντη πήρε τον Μόζες Ράιτ, ο οποίος, ναι, δεν κάθισε πολύ και πήγε μετά στον Ολυμπιακό.
Ναι, ναι, εννοώ. Είναι δύο παίχτες οι οποίοι σύντομα δοκιμάστηκαν στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρωλίγκα και ο Τούρου σταθεροποιήθηκε και πολύ σύντομα και έκανε εξαιρετικά πράγματα με τη φανέλα της ΕΦΕΣ. Καλά, και ο Μόζες Ράιτ δεν ήταν. Τον θυμάμαι σε αρκετές περιπτώσεις να κάνει πολύ καλά παιχνίδια με την φανέλα του Ολυμπιακού. Αλλά λίγο το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και λίγο γενικότερα κάποια αστάθεια που έδειξε δεν τον βοήθησαν ούτως ώστε να μπορέσει να μείνει να είναι εικόνα του σε τόσο υψηλό επίπεδο όσο αυτό του.
Ειδικά την περσινή σεζόν ο Μόζες Ράιτ έκανε φανταστικές εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό. Βοήθησε πολύ την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα κατευθείαν με το που ήρθε στον Πειραιά. Τους βοήθησε τον Ολυμπιακό να κατακτήσει και το κύπελλο Ελλάδος και να φτάσει στο Final Four με ένα ντεμαράζ νικών πριν έρθει η πρόκριση στα play-off επί της Μπαρτσελόνα.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά στη συνέχεια, όπως σου είπα, η σταθερότητα ίσως ήταν το κομμάτι που έλειψε από τον Ράιτ σε συνδυασμό με το πρόβλημα που αντιμετώπισε. Ο Τζαμπάρι Πάρκερ ήταν ένας παίχτης, όχι ήταν, ο άνθρωπος είναι ένας παίχτης, ο οποίος πολύ πιθανότατα να μην το σκεφτόμασταν καν ότι στα 30 του θα βρίσκεται στην Ευρώπη. Όταν ξεκίνησε την καριέρα του, επιλέχθηκε στο νούμερο 2, παρακαλώ, του draft. Αποτέλεσε μια τριάδα, ή μάλλον όλοι ενερευόντουσαν στο Μιλγόκι ότι θα είναι το Big 3 των Μιλγόκι Bucks με τον Αντετοκούμπο, με τον Μίτλετον και τον Τζαμπάρι Πάρκερ να δείχνουν μια νεανική δυναμική τριάδα που θα οδηγήσει το Μιλγόκι στην κορυφή. Το Μιλγόκι τη βρήκε την κορυφή, αλλά τη βρήκε με τον Γιάννη και τον Μίτλετον. Ο Τζαμπάρι Πάρκερ και αυτός αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα. Μεταφέρει τα ταλέντα του που έχει πει ο Τζέιμς στην Ευρώπη. Φόρεσε επιτυχημένα, θα πω εγώ, την φανέλα της Μπαρσελόνα και πλέον θα πάει στην παρτίζα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, Βασίλη.
Ναι, νομίζω, βασικά αναρωτιέμαι αν συμφωνείς, αλλά υποθέτω ότι θα συμφωνήσεις ότι είναι πολύ καλό fit για την παρτίζαν του Ομπράντοβιτς ο Τζαμπάρι Πάρκερ, αν δούμε τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Εντάξει, προφανώς για να τον παίρνει το πιστεύει και ο ίδιος ο κότς Ομπράντοβιτς, αλλά γενικότερα είναι μια κίνηση που δείχνει ότι η Παρτίζαν στοχεύει να φτάσει εκεί που δεν τα έχει καταφέρει με τον Ζότς, δηλαδή σε ένα Final Four, να ανέβει μια κλίμακα, να επιστρέψει βέβαια και στα playoffs, διότι αυτό είναι το βασικό ζητούμενο, και να δείξει ότι μπορεί ίσως το κάτι παραπάνω. Τώρα ο Πάρκερ είναι ένας παίκτης που επιθετικά νομίζω λίγοι υπάρχουν που να μπορούν να συγκριθούν μαζί του στην Ευρώπη, και πιθανότατα με προπονητή τον Ομπράντοβιτς θα δούμε ακόμα περισσότερες από τις αρετές του στο παρκέ.
Και συμφωνώ ότι είναι ένας παίκτης που ταιριάζει στα θέλω του coach Obradovic και ο τεχνικός της Παρτίζαν είναι ο άνθρωπος που μπορεί να αναδείξει και να βγάλει πολλά περισσότερα από έναν παίχτη, πολλά παραπάνω από ό,τι έκανε στην προηγούμενη του ομάδα, και αυτό δεν είναι κρίση ούτε αιχμή προς τον Πενιαρόγια, απλά είναι ταλέντο αυτό και είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν όλοι οι προπονητές, δηλαδή να μπορούν να πάρουν το 101% από έναν παίχτη. Ο Τζαμπάρι Μπάρκερ είναι μια εξαιρετική περίπτωση, πραγματικά από την θέση 4 που αγωνίζεται μπορεί να δημιουργήσει και πολλά προβλήματα, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί και να λύσει τα χέρια του Σέρβου τεχνικού. Μία κίνηση η οποία με ξένησε είναι η επόμενη, διότι έχω τεράστιο σεβασμό και τον θεωρώ απίστευτη, να το πω λαϊκά, απίστευτη παιχτάρα, τον Μάρκο Γκούντουριτς. Μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Φενέρμπαχτσε, μάλλον αποφάσισε ότι θέλει λίγο να χαλαρώσει, να κάνει διακοπές. Εντάξει, ακούγεται όχι υποτιμητικό μωρέ, δεν είμαι και έτσι ένας άνθρωπος που υποτιμά το οτιδήποτε. Απλά η Ολυμπία Μιλάνο είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν κινείται σε τέτοιους ρυθμούς πίεσης όπως η Φενέρμπαχτσε, σίγουρα, γιατί πέρα από την πλάκα που κάνουμε με την Ολυμπία Μιλάνο, όχι την πλάκα, πέρα από τα αστεία που λέμε για την συγκεκριμένη ομάδα, και αυτή έχει τους στόχους της και αυτή ξεκινάει από μια αφετηρία η οποία ζητάει, προσδοκεί πράγματα, αλλά γενικότερα στην τελική λίστα, στην τελική σούμα βλέπουμε ότι δεν φτάνει εκεί που θέλει να φτάσει. Ο Μάρκο Γκούντουριτς λοιπόν επέλεξε, Νίκο, να συνεχίσει στο Μιλάνο.
Έτσι είναι, Μπάμπη, δηλαδή εσύ θα τον έβαζες στην ίδια εξίσωση με, με αυτό που έκανε ο Νίκολα Μύρωτιτς πριν από 2 χρόνια, έτσι δεν είναι?
Έχει μια Ευρωλίγκα όμως ο Γκούντουριτς.
Κοιτάξτε, οι επιλογές των παιχτών είναι, κρίνονται από πολλά. Ναι. Άλλος μπορεί να σου πει ότι ο Μάρκο Γκούντουριτς κουράστηκε από την πίεση, έφτασε στο ταβάνι του ο συγκεκριμένος, γιατί υπάρχει και συναισθηματικό κομμάτι, υπάρχει, όχι να το πω σωστά, υπάρχει και κομμάτι πνευματικό που σου λέει ότι εγώ μπορεί εδώ να τελείωσα στο υψηλότερο επίπεδο, θα συνεχίσω να είμαι στην Ευρωλίγκα που είναι το υψηλότερο επίπεδο, αλλά αυτή την πίεση δεν τη θέλω άλλο, ολοκληρώθηκα με τον τρόπο που πήρα.
Εγώ αυτή την κίνηση θα τη χαρακτήριζα ως τη μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής στην off-season του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ναι. Βέβαια πήρε ένα εξαιρετικό συμβόλαιο από τους Ιταλούς, 2,7 εκατομμύρια ετησίως νομίζω.
Δεν θα γινόταν κι αλλιώς.
Θα λάβει στην Ολύμπια Μιλάνο. Είναι ένας παίκτης που έκλεισε εντυπωσιακά τη σεζόν 24-25. Έβαλε μεγάλα σούτ στον τελικό με τη Μονακό στο Αμπου Ντάμπι και οδήγησε την Φενέρμπαχτσε στην κατάκτηση Ευρωλίγκας. Και έχει κάνει και πολύ καλή σειρά τελικών στο τουρκικό πρωτάθλημα, στο 4-1 της Φενέρ επί της Μπεσίκτας. Ήταν εξαιρετικός και εκεί. Και έδωσε τη δική του απάντηση σε όσους τον έκριναν μετά τις κακές αποφάσεις και επιλογές που είχε στον τελικό στις Φιλιππίνες το 2023 στο παγκόσμιο κύπελο της Σερβίας με τη Γερμανία, γιατί ήταν ομοιραίος εκεί για την ομάδα του Πέσιτς. Έδειξε ο Γκούντουριτς ότι μπορεί να κάνει, έκλεισε τη σεζόν με ένα triple crown με τη φανέλα της Φενέρ, ολοκλήρωσε έτσι τη δεύτερη θητεία του στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης και πάει να γίνει ένας ηγέτης, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, για την ομάδα του Μεσίνα στο Μιλάνο, με σκοπό να επιστρέψει και αυτή στις επιτυχίες τόσο στην Ευρωλίγκα όσο και εντός των συνόρων, μιας και φέτος η Ολύμπια δεν κατάφερε ούτε να περάσει στους τελικούς του Ιταλικού πρωταθλήματος.
Ηγέτης είναι σίγουρα ο Μάρκο Γκούντουριτς και με την συνέπεια που έχει δείξει με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, αλλά και γενικότερα με την συνέπεια που έχει ως αθλητής, το δείχνει. Τώρα το αν θα είναι καλός ή θα έχει μια επιλογή λανθασμένη ή οτιδήποτε, αυτό δεν μπορεί να σφραγίσει ούτε να κρίνει την πορεία και την καριέρα του. Κανείς δεν είναι τέλειος στην δουλειά του και για αυτούς τους ανθρώπους να μην ξεχνάμε ποτέ είναι η δουλειά τους. Nick Wyler Bubb, και αυτός ένας αξιόπιστος παίχτης, ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό όμως και για τη Μονακό. Ναι. Φερόταν να έχει φτάσει σε προσφορική συμφωνία με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Αυτή χάλασε, μπήκε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, φάνηκε να προπορεύεται ας πούμε στην κούρσα για να κερδίσει την υπογραφή του. Εν τέλει όμως η ΕΦΕ ήταν αυτή που κέρδισε τη συγκεκριμένη μάχη και θα τον πάρει στην Κωνσταντινούπολη. Προφανώς οι απώλειες, οι μεταγραφικές απώλειες της ΕΦΕΣ παίξαν ρόλο στην ξαφνική της κίνηση για τον Wyler Bubb, τον αμυντικό της χρονιάς, ο οποίος έρχεται να δώσει μια άλλη πνοή στην ΕΦΕΣ και σίγουρα να την ανεβάσει ένα επίπεδο πάνω στην πίσω μεριά του παρκέ. Είπαμε κιόλας ότι ήταν ο Defensive Player of the Year και γενικά για πολλά χρόνια ξεχωρίζει με τις αμυντικές του ικανότητες. Είναι ένας παίκτης πολυεργαλείο. Μπορεί να επηρεάσει προφανώς το παιχνίδι και στην επίθεση, όχι μόνο στην άμυνα, να μην στεκόμαστε μόνο σε αυτό. Και για αυτούς τους λόγους έτσι έπαιξαν πολλές ομάδες καλού επίπεδου, ας πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, μεταγραφικό ξύλο για την υπογραφή του.
Ο Wyler Bubb είναι ένας παίκτης εξαιρετικής ποιότητας και αθόρυβος, δηλαδή θα κάνει την δουλειά του, θα παίξει την αμυνά του, θα δώσει λύσεις με την προσωπικότητά του και σε πολύ κρίσιμα σημεία ενός αγώνα. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά να ξεκολλάει την Bayern σε πολλούς αγώνες, ενώ δεν ήταν αυτός που είχε τα φώτα της δημοσιότητας, τα φώτα της λάμψης πάνω του. Πρόκειται για μια εξαιρετική λύση και μια επιλογή η οποία είναι safe σίγουρα για την ΕΦΕΣ. Ο Τσίμα Μονέγκε είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα πέρα από καλός παίχτης. Μπορεί να τον εύκολα να τον χαρακτηρίσουμε και συνάδελφο, διότι το ταλέντο του είναι πολυδιάστατο, όχι μόνο μέσα στο παρκέ, αλλά και εκτός αυτού. Αποφάσισε και αυτός να αλλάξει περιβάλλον και να μετακομίσει από την χώρα των Βάσκων στο Βελιγράδι.
Ναι, θεωρώ ότι ο Τσίμα Μονέγκε μέχρι τώρα ήταν ένα από τα κορυφαία ονόματα της free agency στην Ευρωλίγκα. Παρ' όλα αυτά, το όνομά του δεν ακούστηκε ιδιαίτερα για κάποια ομάδα. Ο Ερυθρός Αστέρας κινήθηκε αθόρυβα και νομίζω ότι έκανε μια πολύ σημαντική κίνηση με την απόκτηση του 29χρονου Νιγηριανού Power Forward, ο οποίος είχε μια πολύ καλή διετία στην Μπασκόνια. Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές των Βάσκων την τελευταία διετία και πάει στον Ερυθρό Αστέρα να αναβαθμίσει την ομάδα του Γιάννη Σφερόπουλου, γιατί το θεωρώ ξεκάθαρη αναβάθμιση την απόκτηση του Τσίμα Μονέγκε στη θέση 4, στη θέση ουσιαστικά του Τζον Μπράουν, ο οποίος είχε έρθει με σούση στη σεζόν έπειτα από έναν σοβαρό τραυματισμό στον ώμο και δεν κατάφερε να βοηθήσει τους Σέρβους, οι οποίοι έκλεισαν απογοητευτικά τη χρονιά στην Αδριατική Λίγκα και στο Σερβικό Πρωτάθλημα, παρά το γεγονός ότι κατάφεραν να μπουν στα play-in της EuroLeague.
Να αναβαθμίσει ολόκληρη την ομάδα δεν νομίζω, Μονέγκε. Νίκο, θα αναβαθμίσει τη θέση 4.
Τη θέση 4, ναι.
Ναι, μπορεί, σε πειράζω. Απλά όντως είναι μια λύση εξαιρετική. Είναι ένας χαρακτήρας εξαιρετικός ο Τσίμα Μονέγκε και ξέρεις, πολλές φορές οι προπονητές στέκονται πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε θα ταιριάξει αρμονικά με το σύνολο που θέλει.
Και να προσθέσω, Μπάμπη, ότι πριν από λίγο ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε και την απόκτηση του Σέμι Οτζελέγκη από την Βαλένθια.
Ναι, και αυτό.
Τώρα μας βάζει δουλειά.
Εντάξει. Θα την κάνετε. Και αυτός είναι ένας παίκτης που έχει και θητεία στο NBA. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν στη Βοστόνη ο Τζελέγε μαζί με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλη τότε, στα μικρά τα τους, στα ξεκινήματά τους. Και ήρθε παρόδο ο Γκέρσον Γιαμπουσέλη, είναι πιθανόν και αυτός να πάρει τον δρόμο της επιστροφής. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία. Πάμε για να προλάβουμε. Ο Ντέβιν Μπούκερ αποτέλεσε σίγουρα και αποτελεί σαφώς μια επιλογή με τα χαρακτηριστικά του οποίου θα τέριαζαν νομίζω και στις δύο ελληνικές ομάδες. Έμπειρος πλέον και πολύ σημαντικός στην πορεία της Bayern. Να θυμίσω επίσης ότι η Bayern τα πήγαινε εξαιρετικά ένα διάστημα πέρυσι στη EuroLeague. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και πρώτη ένα διάστημα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όπως ήταν λογικό, η πορεία της ήταν ευθύνουσα και δεν κατάφερε να κάνει τα πράγματα που ίσως είχαν ονειρευτεί στην Βαβαρία. Και αυτός οδεύει προς το Μιλάνο.
Καλά τα λες. Νομίζω το όνομά του βρέθηκε σε σχετικά καλή θέση και στη λίστα του Ολυμπιακού, αλλά το Μιλάνο είναι η ομάδα που κατάφερε να πάρει την υπογραφή του. Είναι ο τελευταίος για τώρα της λίστας στο ειδικό άρθρο που έχουμε φτιάξει στο earthsports.gr. Πρέπει να τονίσουμε κιόλας στο τέλος του ότι θα ανανεώνεται και θα συνεχίσει να ανανεώνεται καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού με άλλες μεταγραφές. Ο Μπούκερ είναι ένας παίκτης που φέρνει εμπειρία στο Μιλάνο στη θέση 5. Μπορεί να δώσει σκοράρισμα, μπορεί να δώσει rebound. Βέβαια προφανώς όχι σε πολύ μεγάλους χρόνους, διότι είναι στα 34 προς 35 πλέον, αλλά δεδομένα θα φέρει στοιχεία που έως τώρα δεν τα είχαμε δει από την ομάδα του Έτορε Μεσίνα τα τελευταία χρόνια.
Αξιόπιστη λύση, ποιοτικός ψηλός. Οι σημαντικότερες καλοκαιρινές μεταγραφές στην EuroLeague θα συνεχίζεται μάλλον το άρθρο και θα ανανεώνεται καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα το βρείτε στο airsports.gr. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αφήσω και εγώ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη, για την προηγούμενη μία ώρα. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Κωνσταντίνος Παλιός, η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Δημήτρης Μπούκας, ο Βασίλης Αγριτάκης και ο Νίκος Μιντέλας με βοήθησαν πάρα πολύ στο να παρουσιάσω αυτή την εκπομπή και να σας βοηθήσω, όχι να σας βοηθήσω, να σας βάλω στο κλίμα και το τι γίνεται στα παρεδώσια της Ευρωλίγκα, αλλά και να κάνουμε παρέα μια σύνοψη που έχει να κάνει με το Ευρωμπάσκετ γυναικών, το οποίο ολοκληρώθηκε χτες. Κάπου εδώ θα σας αφήσω από τον Χαράλαμπο Σαραντινάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας.